Yle Areena.
Politiikka Radio.
Kuvat Yhdysvaltain Kabulin lähetystöä evakuoivasta helikopterista ovat kuin toisinto Vietnamin sodan kaoottisesta vetäytymisestä Saigonista. Myös tapahtumien ajoitus on suorastaan symbolinen. Vain hetkeä ennen syyskuun 11. päivän terrori-iskujen 20-vuotispäivää. Miksi Afganistanin hallinto romahti kuin korttitalo Talibanin edessä? Mitä Afganistanissa tapahtuu? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
Kiitos.
Afganistan on sinulle tuttu maa. Olet hoitanut ulkoministeriössä maahan liittyen lukuisia erityistehtäviä, niin Olli, millä mielin olet viime päivät seurannut Afganistanin hallinnon romahdusta ja Talibanin vyöryä Kabuliin?
Todella surullisin mielin, ja onhan mulla siellä niin kuin tuttuja ja ystäviäkin, niin on ajatukset olleet, että mitä heille mahtaa kuulua. Eli onhan tämä valtava inhimillinen tragedia ihan niin kuin yksilötasolla. Erityisesti niiden nuorten afgaanien kohdalla, jotka olevat kasvaneet viimeisen 20 vuoden ajan ihan toisenlaisessa todellisuudessa kuin mitä elämä oli Talibanien hallinnon alla, puhumattakaan vielä sitten sitä edeltävän aikana, jolloin oli kaos ja sitten vielä 80-luvulla Neuvostoliiton puna-armeijan miehitys ja sota.
Niin Afganistanin historia todella on traaginen. Ja myös verinen.
Kyllä, siis väkivaltaista konfliktiahan on itse asiassa jatkunut 40 vuotta. 79 Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin ja pystytti sinne sitten tämmöisen nukkehallituksen, kommunistien hallituksen, ja sotaa käytiin siellä kymmenisen vuotta. Neuvostoliittohan vetäytyi verissä päin 89 ja itse asiassa sen 10 vuoden sodan aikana niin koko se yhteiskuntarakenne Afganistanissa tuhoutui täydellisesti. Sen lopputulemana oli sitten, että siellä oli ollut koko joukko sotaherroja, warlords, sotalordit, jotka olivat siis mujahadin sissä ja jotka olivat taistelleet puna-armeijaa vastaan. Ja mitä siinä sitten tapahtuu, että kun Neuvostoliitto vetäytyi, niin siellä oli tämä presidentti Najibullahin kommunistihallitus jonkun aikaa vielä pystyssä. Se itse asiassa kesti noin parisen vuotta ennen kuin se Najibullahin hallinto romahti Neuvostoliiton vetäydyttyä. Mutta Najibullah tosiaan kukistettiin ja nämä sotalordit ryhtyivät taistelemaan keskenään. Ja se oli tämmöinen hoppesilainen kaikkien sota kaikkia vastaan, että maa oli täydellisessä kaaoksessa. Ja se on nimenomaan tätä kaaosta vasten, kun Taliban liike syntyi Kandaharissa 1993. Ja Taliban otti tilanteen haltuun Kandaharista, ja siinä oli ihan tämmöinen niin sanotusti yleisön pyynnöstä, eli siellä oli niin kuin vahva tuki Talibanien niin kuin nousulle, ja Taliban nousi sitten valtaan Kabulissa 1996, ja oli valloittamaisillaan koko Afganistanin maantieteellisen alueen. Se oli ihan siinä syyskuun 11. iskujen huudeilla, kun tämä Pohjoinen liitto, joka oli vastustanut Talibania, niin heidän johtajansa Massoud murhattiin Al-Qaidan operatiivien toimesta. Ja sitten oli syyskuun 11. isku, Yhdysvaltain interventio, ja loppuhan on tätä lähihistoriaa sitten. Tämä on tämä tausta.
Eli Talibanin synty. Kiinnostaa tähän alkuun heti kysyä, että oliko Taliban heti syntyessään äärivanhoillinen liike?
Mulla Omar, joka oli tämä vähän mystinen, jopa tietyllä tavalla myyttinen hahmo, joka siis kuitenkin oli olemassa, niin hän oli tämmöinen eteläisen Afganistanin Kandaharin maaseudun kasvatti, tuli Patani-yhteisöstä, joka on jo lähtökohtaisesti hyvin konservatiivista elämänmuotoa harjoittava yhteisö, isoin etninen yhteisö eteläisessä Afganistanissa tai Afganistanissa ylipäätänsä. Hän oli tämmöinen uskonoppinut jonka ymmärrys itse asiassa islamissa oli kohtuullisen pinnallinen. Mutta se oli lähtökohtaisesti hän ja hänen sitten nämä lähipiirit ja oppilansa, eli talib, hän tarkoittaa oppilas, ja siitä tulee sana Taliban, niin olivat lähtökohtaisesti hyvin konservatiivinen liike.
No niin, tapahtumat ovat nyt edenneet Afganistanissa äärimmäisen nopeasti. Ei ole kuin pari viikkoa, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vielä kehui vuolaasti Yhdysvaltain aseistamia Afganistanin hallinnon joukkoja. Ja periaatteessa ainakin paperilla Afganistanin hallinnon 300 000 miehen ikään kuin huippukoulutettujen joukkojen olisi pitänyt olla ylivoimainen vastustaja 75 000 miehen tai taistelijan Talibania vastaan, niin miten Olli on mahdollista, että Afganistanin hallinto romahti kuin korttitalo Talibanin edessä muutamassa päivässä?
Se todellakin romahti kuin korttitalo, ja ennen kuin mä avaan näitä 10 päivää, joka johti itse asiassa tähän romahdukseen, niin mä oon niin puhunut tästä aiemmin, että itse asiassa se luisu alkoi jo 2005. Eli se on ollut vuodesta 2005 lähtien ihan semmoisella kaltevalla pinnalla menossa alaspäin, mutta pikkuhiljaa alaspäin. Mutta sitten se syöksykierre nopeutui tuossa 2014, kun ISAF, eli International Security Assistance Force, joka oli tämä Naton kriisinhallintaoperaatio, joka keskittyi taistelutehtäviin, poistui maasta, ja sieltä tuli sitten tämä Resolute Support-operaatio, joka oli enemmän tämmöistä neuvontaa ja mentorointia. Niin 2014 alkaen se alkoi mennä yhä huonompaan ja huonompaan suuntaan, ja mä itse niin kuin huomasin sen siten, että mä vuosien varrella liikuin eri puolella Afganistan, ja mä oon silleen niin kuin tyytyväinen, että mä oon etuoikeutettu siinä mielessä, että mä oon nähnyt hyvin mielenkiintoisia kolkkia Afganistanista, joihin ei, ja kauniita myös sellaisia, noin maantieteellisesti ajatellen, ja päässyt juttelemaan, olemaan tekemisissä tavallisten ihmisten kanssa kylissä ja kaupungeissa eri puolilla. Niin tänä päivänä ei tietenkään ole mitään asiaa sinne, mutta ei myöskään niin kuin mennä vuosina. Turvallisuustilanne oli sellainen, että se oli lähinnä vaan Kabulia ja sielläkin hyvin niin kuin rajatusti. No niin, jos mennään sitten, että mitä tapahtui viimeisen 10 päivän aikana ennen kuin viime sunnuntaina tämä romahdus tuli. Eli Talibanhan otti haltuunsa Zaranj-nimisen kaupungin siellä Nimrosin maakunnassa lähellä Iranin rajaa. Ja se oli vähän niin kuin tämmöinen Talibanin blitzkrieg, eli salamasota, 10. päivässä Kabuliin. Ja siellä on taustalla muutamia selittäviä tekijöitä. Ensimmäinen on se, että tämä 300 000 afgaanisotilasta, josta on puhuttu, niin siellä oli koko joukko niin sanottuja aavesotureita. Aavesoturi tarkoittaa sitä, että heitä ei oikeasti ollut olemassa, vaan he olivat noin nimi palkkalistalla, ja taustalla oli tietenkin se, että nämä komentajat sai sitten heidän palkkaansa. Eli se vaan niin kuin kuvaa sitä, että kuinka korruptoitunut se armeija oli sisältäpäin. Mm-hmm. Se oli ensimmäinen selittävä tekijä. Toinen oli se, että amerikkalaiset olivat panostaneet aika tavalla tämmöisiin erikoisjoukkoihin, Special Operation Forces ja kommandoihin ja myös heiveröiseen Afganistanin ilmavoimaan. Niin siellä oli niin kuin se peruskaartiarmeija, niin se ei vastannut kuitenkaan niin kuin siihen Talibanien vyörytykseen, että eihän nyt erikoisjoukkoja käytetä niin kuin ympäri maata tämmöisenä niin kuin ensivasteena. Ja tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että tämä perusarmeija, Afghan National Army, oli aika heikosti kuitenkin varustettu ja erityisesti ja koulutettu, mutta erityisen niin kuin oleellista tässä on se, että taistelutahtoa puuttu. Päinvastoin kuin Talibanilla, jotka kävivät ja käyvät edelleenkin tietyllä tavalla uskonsotaa, jihadia, eli heillä oli todella vahva motivaatio Talibanilla ja myöskin sisäinen kohesio hyvä. Sitten tyypillisesti Afganistanin sodissa myös lähihistoriassa on tapahtunut usein sitä, että vaihdetaan puolta. Eli siellähän niin kuin Taliban toimi silleen, että lähetti tunnustelijoita. Saattoi usein olla tämmöisiä heimovanhempia, muita tämmöisiä kunnioitettuja hahmoja Afganistanin armeijan ja myöskin poliisien tarkastuspisteille, kasarmeille, ja tuomaan viestiä, että teillä on 2 vaihtoehtoa. Te antaudutte ja laskette aseen, niin me Taliban takaamme turvallisen pääsyn koteihinne omaistensa luo, tai sitten teidät tapetaan. Niin siinä sitten niin kuin tämmöinen niin kuin heikosti motivoitunut sotilas tai poliisi niin aika nopeasti laskee, että eiköhän tämä ollut tässä. Sen tähden, että siellä oli aikaisemmin ollut niin tila kuitenkin on huono just tämän korruption takia. Siellähän oli paljon tilanteita, missä ei ollut polttoainetta, komentajat, upseerit oli myyneet polttoainet lava-autoista, mitä armeija käytti. Ei ollut panoksia, nekin oli myyty. Ja sitten tämmöisiä joukkoantautumisia lähti tapahtumaan eri puolilla Afganistania, ja siellä tietenkin viesti kulkee hyvin, sosiaalinen mediakin toimii Afganistanissa erinomaisen hyvin, myös syrjäseuduilla. Niin kyllähän niin kun sanakirje tuo joukko-osasto tuolla on antautunut, niin seuraava toimi vastaavasti ja tosiaan näitä puolien vaihtoa. Ja se on ihan objektiivisesti totta, että monissa paikoissa nämä armeijan yksiköt ja poliisivoimat ja myöskin paikallishallinnon virkamiehet, niin he pääsivät lähtemään koteihinsa. Siellä on kyllä keissejä, tapauksia, joissa sitten erityisesti näitä erikoisjoukkoja on surmattu, koska on vähän eri asia. Ne oli tavallaan se kova vastus Talibanille ja varmaan taistelivatkin urheasti viimeiseen mieheen saakka. Mutta se ei ole niin kuin tämä ison kuvan pointti. Mutta nämä on näitä selittäviä tekijöitä, että minkä takia Afganistanin turvallisuusjoukot romahtivat niin nopeasti. Ja tämähän tuli suurena yllätyksenä itse asiassa kaikille. Itse asiassa Taliban oli itse yllättynyt, että tämä meni näin nopeasti.
Niin, todellakin. Siis tästä herää monia kysymyksiä. Muun muassa se kysymys, että miten ihmeessä Valkoinen talo laski tämän tilanneanalyysinsä näin pahasti pieleen. Vielä heinäkuussa puhuttiin siitä, että ei tässä tule mitään tapahtumaan. Niin onko se todellakin sitten niin, että siis Yhdysvallat on kaatanut miljardeja Afganistaniin, mutta että koko hallinto kautta armeija oli lopulta sitten kuitenkin paperitiikeri?
Se nimenomaan oli paperitiikeri, tuo on hyvä vertauskuva. Että ei sillä niin kuin, se oli tämmöinen kulissi, että kun sitä vähän tökkäsi, niin se romahti. Ja onhan se niin kuin tavallaan niin kuin jännää ajatella, että on kuitenkin niin kuin paljon laitettu rahaa aseistukseen, koulutukseen, kuinka hyvin se sitten näyttäytyy kenttätasolla, niin se on sitten toinen juttu. Mutta kuitenkin paljon laitettu resursseja. Ja vastassa on Taliban, joka on niin kuin Kalashnikov, kotitekoiset räjähteet, sandaalit jalassa, jos niin kuin tälleen karrikoi tilannetta, niin silti ovat ylivoimaisia. Ja itse asiassa kyllähän se oli niin, että jo ISAFin aikana, kun oli sentään koko liittouma, Yhdysvaltain johtama liittouma, siellä oli tiedustelulennikot, siellä oli F-18 hävittäjät ja kaikki mahdollinen, mitä on käytettävissä nykyaikaisilla armeijoilla. Silti länsi niin sanotusti hävisi. Toki niin kuin taktisella tasolla yksittäisiä taisteluita ISAF-aikana länsi liittouma voitti, mutta entä sitten, mitä merkitystä sillä, kun eihän se niin kuin sitä isoa kuvaa vai muuttanut yhtään miksikään. Ja tämä niin kuin kertoo tämmöisen modernin epäsymmetrisen sodankäynnin aikakaudesta, että ei se niin kuin tekninen ja siis sotilastekninen ylivoima tällaisissa Afganistanin kaltaisissa tilanteissa merkitse oikeastaan yhtään mitään. Se on vähän eri asia, jos on tämmöinen force on force, eli samansuhtaiset armeijat ottavat mittelyä, niin se on niin kuin toinen keskustelu.
Kyllä, joo, siis se on aivan eri asia saada sitten kuitenkin maa haltuun.
Se on nimenomaan, että siellähän oli näitä ISAFin aikana jo tämä counterinsurgency-doktriinin idea oli, että clear, hold and build, eli siis otetaan tiettyjä alueita haltuun ja kyllähän se onnistui, mutta sitten niiden ylläpiteminen, että hold-vaihe, niin se alkoi olla vaikeampaa, koska sitten Talibanit teki koko ajan iskuja, hävisivät yöhön kuin aaveet ja taas tekivät iskuja.
Tienvarsipommeja.
Tienvarsipommeja, mitä noita on. Puhumattakaan sitten tämä build-vaihe, eli pitäisi niinku rakentaa sitten sitä niinku kestävää pohjaa, yhteiskuntaa, uutta valtiota, niin eihän sehän kävi niin kuin nyt nähtiin.
Politiikka Radio.
No tällä hetkellä siis tilannehan on kaoottinen. Vain Kabulin lentokenttä on amerikkalaisten hallinnassa. Olli, olet kohdannut hieman vastaavan kaltaisen tilanteen Kambodžassa.
Joo, mä olin silloin YK-palveluksessa 1990-luvulla ja siellä oli sitten YK:n yksi aikansa massiivimmista rauhanturvaoperaatioista ja se oli niin kuin päättymässä se rauhanturvaoperaatio ja sen jälkeen siellä oli tilanne, jossa oli niin kuin kaksi pääministeriä itse asiassa, ja toinen otti sitten mittaa toisesta, ja siellä oli kaoottinen tilanne, eli siellä oli veriset taistelut lähes 3 päivän ajan Phnom Penhissä. Mä olin siinä tuoksinnassa itse mukana, ja Kabulissahan itse asiassa ei ollut silleen verenvuodatusta onneksi, mutta mä muistan sen paniikin tavallisilla kmereillä, jotka tulivat fyysisesti vetää hihasta, että ethän sinä lähde pois, koska heillä oli niin kuin pelko siitä, että punakmeerit, jotka olivat aikansa hirmuhallintoa, palaavat ja tappavat ja teurastavat kaikki, koska punakmeerit olivat itse asiassa huomattavan paljon kovempi ja julmempi toimija kuin Taliban konsanaan. Mutta mä voin niin kuin aistia, ja mä en sitten lähtenyt pois, vaan koska YK pysyi paikalla ja mä vaan seurasin ja sitä tilannetta ja olin läsnä siinä kaauksessa. Mutta mä voin niin kuin aistia sen, mitä tapahtuu parhaillaan ja mitä tapahtuu erityisesti sunnuntai maanantai, mutta edelleen mitä tapahtuu Kabulissa, niin kuin tämä kaoottinen tilanne.
Eli pystyt samaistumaan tilanteeseen tällä hetkellä.
Kyllä.
Tämä todellakin siis tämä tapahtumien nopeus hämmentää Helsingin Sanomille. Kabulissa piileskelevä suomalaisnainen totesi, että suljin silmäni ja kun avasin ne, Taliban oli saapunut.
Se vetää hiljaiseksi.
Onko vielä muuta oleellista kerrottavana tästä nimenomaan, joka selittäisi tätä äärimmäisen nopeata tapahtumien etenemistä?
No me puhuttiin äsken tuosta Talibanien taistelutahdosta, ja mä halusin lisätä niin kuin sen, että Taliban on liike, joka on osa Afganistanin hyvin monimuotoista yhteiskunnallista sosiaalista kudelmaa. Voisi käyttää sanaa DNAta, mutta käytetään nyt osa sosiaalista kudelmaa, että ei se ole mikään marginaali liike, vaan se juontaa juurensa pataanialueiden hyvin konservatiivisesta maaseudun elämänkatsomuksesta, ja sillä on hyvin tämmöinen vahva ja antimodernistinen ideologia, ja siihen sitten lyödään päälle vielä tämmöinen hyvin konservatiivinen vanhoillinen islamin tulkinta. Eli mitä tämä pointti on, se, että kyllä siellä on kannatusta myöskin Talibanelle. Toki siis erilaisten galluppien tekeminen, mitä siellä vuosien varrella tehty, niin ne ei ole kauhean uskottavia, mutta tavallaan se tilanne, mitä maassa on ollut jo pidempään, ja ne tiedot, jotka on tihkuneet Talibanien hallinnoimilta alueilta, kertovat sitä, että kyllä Talibanilla on myös kannatusta.
Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään vieraana on Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki, myös ulkoministeriössä työskentelevä mies. Ja käymme läpi Afganistanin tilannetta. Olli, mitä nyt on odotettavissa? Mitä Afganistanissa on edessä, kun Taliban-hallinto ottaa vallan?
Joo, eilen tämä Talibanien poliittinen johtohahmo Mulla Baradar saapui Katarista Dohasta Kandahariin. Kandaharan oli se paikka, josta Taliban syntyi. Ja 1993. Ja sitten eilen, eli nyt on niin kuin tämän islamilaisen emiraatin synty käynnissä. Se on vielä valinkauhassa. Eilen myös Talibanien puhemies antoi tämmöisen haastattelun kansainväliselle lehdistölle ja tietenkin afgaaneille myöskin, jossa he niin kuin pyrki vakuuttaa kansainvälistä yhteisöä ja afgaaneja siitä, että Taliban on eri Taliban kuin mitä se oli 90-luvulla, että he haluaa niin kuin rakentaa tämmöistä inklusiivista hallintoa, eli ottaa myös niin kuin tämmöisiä hahmoja, jotka on jo varsinaisesta Taliban liikkeestä peräisin, niin osaksi tulevaa hallintoaan, mitä se sitten käytännössä tuleekaan olemaan. Sitten hän antoi tämmöisiä lausuntoja, että koska naisten oikeudet on tietenkin ollut paljon niin kuin framilla nytten, että naiset saavat osallistua yhteiskunnalliseen elämään, työelämään, kunhan se toteutuu islamilaisen lainsäädännön sharian puitteissa.
Uskotko näitä puheita?
Niin, totta kai tästä täytyy niin kuin muistaa, että Taliban haluaa näyttäytyä hovikelpoisena toimijana, ja se ei halua joutua hylkiövaltioksi, kuten esimerkiksi Pohjois-Korea. Et siinä on totta kai propagandaa osittain pelissä mukana, mutta samanaikaisesti kyllä siinä niin kuin hiven totuutta on siltä osin, että kun liike syntyi 1993 ja nyt eletään vuotta 2021, niin kyllähän niin kuin tämmöiset liikkeet ylipäätänsä, missä päin tahansa maailmaa, niin muuttuvat pikkuhiljaa ja tulee uusia niin kuin ajatuksia ja myös niin kuin Talibanin kohdalla he ovat asustaneet myöskin Persianlahden maissa, Pakistanissa ja nähdeet myös niin kuin erityisesti muslimimaailmaa, että minkälainen muslimimaailma on muualla. Että onhan siinä suuri kontrasti nykyisen johdon ja sitten sen 90-luvun johdon välillä, jotka niin kuin 90-luvulla olivat sieltä maaseudun todellisuudesta Kandaharista.
Hmm. Eli et usko, että kysymys on ihan pelkästään vaan tällaisesta niin kuin mediakampanjasta tällä hetkellä?
No sanoisin, että se on niin kuin sekä että. Totta kai se on niin kuin mediakampanjaa, mutta kyllä siinä niin kuin jonkinasteista niin kuin totuudenkin siemeniä ole, ettei se nyt ihan täyttä fuulaa ole. Ja tässä on niin kuin semmoinen tausta, että mä olen itse asiassa kirjoittanut tästä tekstiäkin kirjassa Karavaanin sotapolku maanpuolustuskorkeakoulun teokseen. Ja nythän on niin, että Talibanhan on hallinnut käytännössä osaa maata jo pidempään, siis itse asiassa vuosien ajan. Ja totta kai sieltä on niin kuin tihkunut tietoa, että mitä se elämä siellä Talibanien hallinnoimilla alueilla on. Eli ei Taliban ei ole siis ottanut koko maata yhtäkkiä 10 päivässä haltuun, vaan itse asiassa ollut jo vuosien ajan niin kuin läsnä hyvin suuressa osaa maata. Ja siinä täytyy niin kuin muistaa, että siellä on paljon alueellista vaihtelua riippuen siitä, että kuka on sotilaskomentaja, siis Taliban sotilaskomentaja. Ja siis Talibaneillahan on ollut käytännössä varjohallinto kaikki nämä vuodet. Että joka maakunnassa on varjokuvernööri ollut, joka piirikunnassa piirikunnan johtaja, vähän niin kuin meidän Suomessa kunnanjohtaja. Ja sitten on ollut erilaisia komissioita, jotka vastaa koulutuksesta, terveydenhuollosta, uskonnollisista asioista ja niin poispäin. Ja siellä on ollut käynnissä semmoinen tilanne, että esim. Valtion rahoilla toimivat koulut, terveydenasemat ovat saaneet toimia. Mutta Taliban on toki tuonut sen oman uskonnollisen viittansa siihen päälle ja niin kuin valvoneet vaan niin kuin sitä käytännön toteutumista, mutta se on tämmöinen hybridihallintomuoto. Ja nyt jos ajatellaan ihan tavallisen ihmisen näkökulmasta, joka viis veisaat, kuka siellä hallinnoi, pääasiat saisi niin kuin lapset kouluun, mukaan lukien tyttölapset tietenkin, saisi terveydenhuoltoa, niin tätä on tapahtunut jo Talibanien hallinnoimilla alueilla. Myös tyttölapsi on päässyt kouluun. Tässä on se valitettava tosiasia, että se on ollut lähinnä vain ala-astetta koskenut tyttöjen kohdalla. Mutta siinä on myöskin alueellista vaihtelua ollut, että riippuen, että mikä se niin kuin etninen tausta on. Tämä on ollut Patani-alueella, mutta siis kyllähän Taliban on hallinnoinut myös pohjoisessakin alueita, missä on tajikkeja ja uzbekkeja. Eli siinä on aika paljon alueellista vaihtelua. Mm-hmm. Mutta tavallaan, mistä mä oon yrittänyt myös niin kuin puhua, on se, että ei niin kuin burkhat ja niin kuin tämä äärikonservatiivinen ideologia ole Talibanien keksintöä, vaan kyllä se on niin kuin siinä yhteiskunnallisessa kudelmassa nimenomaan maaseudulla ollut läsnä jo vuosikymmenet.
On puhuttu siitä, että uskontopoliisi palaisi kaduille Afganistanissa. Onko se skenaario?
Hyvin mahdollista on, että uskontopoliisi, joka sitten niin kuin kontrolloi, että shariaa noudatetaan ja toimitaan islamilaisen niin kuin lain mukaan, niin kuin tämä puhemies eilen julkisuudessa totesi. Partoja mittaillaan ja tällaisia, ja että naisilla täytyy olla niin kuin pää peitetty hijabin tai sitten burkhan. Burkahan on niin kuin afgaanikeksintö, se ei ole sinänsä niin kuin islamilainen juttu. Hijab on niin kuin sitten vähän toinen keskustelu, eli se pään peittävä huivi. Mutta talibanithan ovat puhuneet siitä, tai nyt implisiittisesti ainakin, että Saudi-Arabia on niin kuin tietynlainen malli heille. Ja kun ajattelee, miten niin kuin yhteiskuntakehitys on Saudeissa edennyt, niin onko se nyt niin dramaattisen erilaista? Ja tätähän sitä niin kuin sopii silleen miettiä, että Saudi-Arabiahan on niin kuin lännen vahva liittolainen, mutta sitten se yhteiskuntajärjestelmä on hyvin, hyvin konservatiivinen. Toki täytyy antaa tunnustusta, että Bin Salman, joka Saudien uusi hallitsija, on paljon uudistuksia saanut aikaa. Mutta siis yhtä kaikki, niin Ei Taliban islamilaisena emiraattina ole mikään niin kuin ainutlaatuinen sinänsä.
Aivan. Pidätkö siis, Olli, tavallaan väistämättömänä nyt tällä hetkellä, että että lännen pitää nyt totuttautua elämään Talibanin kanssa, solmia suhteet Taliban-hallintoon, kuten esimerkiksi Saudi-Arabian kanssa on tehty yhteistyötä. Että tämä on vaan se fakta, että minkälainen tällainen niin kuin väliaikaishallinto ratkaisumalli ei ole todennäköinen.
No siis se on aivan päivän selvää, että islamilainen emiraatti on nytten syntynyt ja se on siellä jäädäkseen toistaiseksi. Se on niin, kuin niin vahvasti se ote. Ja siinä on niin kuin se haaste myös, että siellä ei itse asiassa ole enää niin kuin sisäisiä haastajia paljon. Että siellä oli niin kuin 90-luvulla oli nämä sotalordit, Pohjoisen liitto, tämä kuuluisa Panjshirin leijona Massoud, joka kävi taistelua Taliban hallintoa vastaan, kunnes hänet salamurhattiin Al-Qaidan toimesta syyskuun 11. huudeilla. Mutta vastaava tilannetta ei ole nyt, että Muhammad Atta-Noor, joka oli tämmöinen vahva Balkin läänin Masari Sharifissa toiminut kuvernööri, siis alue, jossa suomalaisiakin sotilaita oli ISAF-joukoissa, niin hän on paennut joukkoineen todennäköisesti Uzbekistaniin. Sota Marsalkka Dostum, sotarikollinen, mutta myös edellisen Afganistanin virallisen hallinnon varapresidentti uhosi tässä vielä, siis vielä viime viikolla, että hän niin kuin ottaa tilanteen haltuun pohjoisessa. Enpä usko, hän on vetäytynyt todennäköisesti myös Uzbekistanin. Ismail Khan, Heratin sotalordi tuolta lännestä, vanha mujahedin taistelija, loikkasi Talibanien puolelle. Samaten Sajaf, joka on myös yksi sotalordi, kuuluisa sellainen, niin on painu Intiaan, ymmärtääkseni. Eli siellä ei ole niin kuin tämmöistä vahvaa sisäsyntyistä voimaa tällä hetkellä, joka lähtisi vastustamaan Talibania. Hmm. No, mitä pitää islamilaisen emiraatin kanssa tehdä? Mä olen siis, ja tämä on mun henkilökohtainen mielipide, vaan on se, että, ja tutkijan hatulla esitettynä, on se, että meidän täytyy niin kuin tunnustaa se tosiasia, facts on the ground, ja löytää tapa tehdä, ensinnäkin käydä dialogia Talibanin hallinnon kanssa, löytää yhteistyökanavat, joiden avulla kansainvälinen yhteisö voi auttaa sitä tavallista ihmistä, sitä tavallista afgaania. Siellähän on katastrofaalinen tilanne, noin 18 miljoonaa ihmistä jo ennen näitä tapahtumia on humanitaarisen avun tarpeessa. Eli kyllähän pitää ottaa lusikka kauniiseen käteen ja miettiä, että miten voidaan tukea näitä tavallisia ihmisiä. Ja siinähän on YK-järjestöjä, on UNICEF ja maailman ruokaohjelmaa, erilaisia järjestöjä, jotka siellä toimi. Ja ne toimi siellä muuten 90-luvun hirmuhallinnon aikana myöskin. Mm. Ja se oli mahdollista. Se oli äärimmäisen vaikeaa, mutta se on mahdollista. Eli tämä on nyt tämä niinku ensikulma. Se, että tunnustaako kansainvälinen yhteisö, pitäisikö sen tunnustaa niinku osaksi, niinku, että istuimen YK:ssa, niin se on vähän pidempi keskustelu. Ja ollaan liian aikaisessa vaiheessa, että päästään siihen tilanteeseen, mutta tämmöinen niin kuin pragmaattinen lähestymistapa täytyy olla ja niin kuin realismia myöskin pelisilmää, koska nyt ongelmahan on se ja vaara on se, että jos islamilainen emiraatti eristetään täysin, niin siitähän tulee vielä vaarallisempi. Katsotaan, mitä Pohjois-Korealla on käynyt. Että eihän semmoinen eristämispolitiikka niin kuin johda yhtään mihinkään, vaan että vihollisten kanssa, rauhaahan solmitaan vihollisten kanssa, eikä ystävien kesken. Hmm. Eli nämä on nämä ensiaskeleet nytten.
Etkä usko, että maasta Afganistanista löytyisi jotain muuta tahoa, jota tavallaan länsi tai muut maat voisivat tukea Talibania vastaan?
Enpä usko. Niin kuin mä sanoin, että nämä kohtuullisen legendaarisetkin sotalordit, joita mä oon muutamia tapauksia tavannut tässä vuosien varrella, niin he on mun mielestä poissa pelistä nytten aika pitkälti.
Ei ole realistinen vaihtoehto.
Ei se ole realistinen.
No ulkoministeri...
Plus, halutaanko me niin kuin siellä niin kuin sisällissotaa ja kaaosta liatsoa?
Niin ulkoministeri Pekka Haaviston ja lukuisten EU-ulkoministerien eilisen kokouksen perusteella niin tavallaan johtopäätös oli sen kaltainen, että Afganistan on liian tärkeä maa menetettäväksi. Tätä toistettiin. Niin mitä todella nyt pitäisi sitten tehdä, että Afganistania ei menetetä tämän kaltaista?
No se on just mitä mä äsken sanoin, että pitää niin kuin luoda se keskusteluyhteys, dialogi ja myöskin tietenkin kyllähän sitä yritetään varmasti viestiä Talibanille, että heidän pitäisi niin kuin just nämä naisten oikeudet ja hyväksyä myöskin hallintonsa tahoja, jotka eivät edusta yksistään Talibania. Ja sehän on mielenkiintoista, että Talibanien tämä puhemies hän eilen niin kuin lausui, että Taliban armahtaa kaikki ne afgaanit, jotka ovat taistelleet heitä vastaan. Sehän on niin kuin paljon sanottu, aika harva kapinallisliike, joka on päässyt valtaan monissa muissa maissa, niin kuin sanoo ensitöikseen, että me julistetaan yleinen armahdus. Ja sehän on niin kuin objektiivisesti ottaen ihan rakentava lähestymistapa tämmöisen niin kuin sotkun selvittämiseen. Se, että mitä se sitten käytännössä tulee tapahtumaan, niin sehän ne sitten aika näyttää, että toteutuuko näin. Mutta kyllä se on ihan oikea lähestymistapa myöskin Talibanien taholta.
Uskotko näitä puheita?
No niin kuin sanoin aikaisemmin, että totta kai siinä on sekoitus propagandaa, mutta myöskin totuudenkin siemeniä.
No joo, tässä on tietysti juuri tämä laaja kysymys, että Talibanilla on valtaan noustessaan siis vastuu noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, niin onko tästä mitään takeita?
Niin, sepäs se. Uskoisin, että tällä hetkellä Talibanien intressissä ei ole esimerkiksi mahdollistaa Afganistanista, että siitä tulee niin kuin tämmöisen niin kuin kansainvälisen terrorismin alusta. Me puhutaan niin kuin tästä akuutista tilanteesta, koska nyt islamilaisella emiraatilla niin kuin fokus on vallan niin kuin konsolidoiminen Kabulissa ja tietenkin niin kuin hallinnon rakentaminen ja maan haltuunotto. Se fokus on siinä. Heidän intressissä ei ole nyt oikeastaan käydä niin kuin mitään globaalia jihadia. Eikä Taliban itse asiassa ole sellaista aikaisemmin harjoittanutkaan. Talibanhan on ottanut verisesti yhteen myöskin tässä mennävuosina Isiksen, eli Isiksen paikallisen läänityksen Vilayatin, eli Islamic State of Khorasan provinssin toimijoiden kanssa, koska Taliban on katsonut, että ISKP, eli tämä ISISin affiliaatti, on tämmöinen tuontituote Lähi-idästä, että ei he halua tämmöisiä. Taliban olisi tapaisin ollut sitä mieltä, että ihan ISIS ei edusta oikeaa islamia, ja ISIS taas, että Taliban ei edusta oikeaa islamia. Okei, no se on vähän toinen keskustelu. Sitten yksi, mikä on ongelmallinen ja haasteellinen kysymys on, että mikä on siis Talibanin ja Al-Qaidan suhde? Ja tässä on niin kuin tietoa, että Al-Qaidan soluja on noin 15 maakunnassa Afganistanissa ollut mennä vuosina ja tälläkin hetkellä. Ja Talibanin on kytköksissä tämmöinen toimija kuin Haqqani-verkosto, joka on toiminut ja operoinut tuossa aikaisemmassa vaiheessa nimenomaan Pakistanin maaperältä. Ja se Haqqani-verkostohan on muuten toiminut Pakistanin sotilastiedustelun Inter-Services Intelligencein käsikassarana ja toteuttanut erilaisia iskuja länsiliittoumaa ja Kabulin hallintoa kohtaan mennä vuosina. Niin mitä olin sanomassa, että Haqqani-verkoston ja Al-Qaidan yhteys on kiinteä siltä osin, että siellä on niin kuin avioliittoja solmittu ja jäsenten välillä ja se tavallaan niin kuin se sosiaalinen liima on aika kiinteä Al-Qaidan ja Haqqani-verkoston, joka on siis osa nyt tätä Talibania, jos katsotaan tätä isoa kuvaa, niin miten tämä suhde sitten kehittyy, että pitääkö Taliban nyt sitten Al-Qaidan aisoissa vai ei, niin senhän niin kuin aika näyttää. Mutta tämähän oli muuten sen yhden, siis Yhdysvaltain ja Taliban tämän niin sanottu Trumpin diilin pihvi, että Taliban pitää Al-Qaidan ja vastaavat poissa tontiltaan tai ei ainakaan salli niiden toteuttaa terrorismia ulkomailla ja sitä vasten Yhdysvaltain vetäytyy. Tämä oli siis tämä diilin pihvi. No, miten nämä sitten pitää sanansa, niin senhän aika näyttää.
Niin, tämähän on se kysymys, että mitä arvelet, tuleeko Afganistanista jälleen terroristihautomo, kuten taannoin?
Siis tämä on se pelko tietenkin, että kyllähän nyt niin kuin erilaiset jihadistit ympäri maailmaa niin on saanut lisäponniketta Talibanien vyörystä ja voitosta, että sehän on niin kuin tämmöinen hyvä niin kuin inspiraation lähde siinä, missä ISIS oli taannoin kalifaatti. Vaikka kalifaatti, ja mä haluan alleviivata tätä, ISIS-kalifaatteineen on eri asia kuin Taliban islamilaisine emiraatteineen. Mutta
eivät hyväksy toisiansa.
Ei, ja sitten siinä on monia niin kun, nyansseja ja lähtökohtiakin niin kun, ihan erilaisia. Taliban niin kun keskittyy Afganistanin rajan sisäiseen toimintaan ja ISIS oli mitä oli.
Se on niin kun nationalistinen liike tämä Taliban.
Kyllä, se nimenomaan on nationalistinen liike, kyllä.
Politiikka Radio.
Kyllä vain, kuuntelet Politiikkaradiota. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään tosissaan vieraana Olli Ruohomäki, ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija. Ja käymme läpi tätä monimutkaista Afganistanin tilannetta. Ja Helsingin Sanomissa haastateltu talibaneja Kabulissa parhaillaan piileskelevä afganistanilainen naistoimittaja kuvasi talibaneja aseilla leikkiviksi maaseudun miehiksi. Olli, olet työssäsi kohdannut eri radikaali-islamististen ryhmien edustajia Afganistanissa, myös Palestiinassa, ja tavannut näitä sissitaistelijoita ja myöskin ministeritason ihmisiä, niin tällaisiakö Taliban-liikkeen edustajat tai taistelijat tyypillisesti ovat? Aseilla leikkiviä maaseudun miehiä.
Nuoria miehiä, ainakin tietenkin siellä katutasolla, että totta kai niin kuin taisteluyksiköt koostuu nuorista miehistä, jotka on liittyneet tähän karavaanin voittokulkuun. Mutta toki se niin kuin, sitten, kun mennään ylemmäs komentajatasoa, sotilaskomentajatasoa, puhumattakaan poliittisesta johdosta, niin he ei ole näitä katupoikia ollenkaan. Että kyllä siellä on aika paljon finessejä, ymmärtävät, miten maailma makaa. Mutta totta kai niin kuin sen tavallisen taistelijan näkökulma ja heidän perspektiivi on just se katutason toiminta. Ja sehän se haaste tietenkin on tässä, että komentajat pitävät myös omat joukkonsa kurissa. Ja siellähän tuli nyt käsky tuossa, oliko se nyt lauantaina vai sunnuntai-aamuna, kun nämä taistelijat piiritti Kabulia, ettei mennä vielä sisään Kabuliin. Ja sitten tuli käsky, että mennään sisään sen tähden, että Taliban halusi välttää tämmöistä Bagdadin kaltaista kaaosta ja ryöstelyä, mitä olisi helposti päässyt tapahtumaan. Ja siellähän on osviittaa, että Kabulissahan toimi useita rikollissyndikaatteja menneen hallinnon aikakaudella. Se oli itse asiassa hyvin vaarallinen paikka, oli paljon kidnappauksia, kiristystä ja ryöstelyä. Niin siellä on ollut osviittaa, että tässä niin kuin tämän transitiotilannessa, kun armeija ja poliisi, siis vanha hallinto, liukeni ja ennen kuin Taliban tuli sisään, niin siellä oli niin kuin muutamia tapahtumia, jotka oli hyvin ikäviä tavallisen kansalaisen näkökulmasta. Ja ne oli nimenomaan näitä rikollissyndikaattien toimijoita. Mm. Mutta heti kun Taliban partio tuli paikalle, niin tilanne otettiin haltuun. Ja mä niin kuin ymmärrän tämmöisen niin kuin vakauttamisen näkökulmasta, että näinhän siinä piti toimia. Ja Taliban taistelijoille annettiin käskyt, että esimerkiksi suurlähetystöihin ei mennä, tavallisten ihmisten koteihin ei tunkeuduta, ja se on toistaiseksi pitänyt. Mutta mä puhun niin, tämän, niin kuin tämän hetkisestä tilanteesta.
Niin, kyllä. Eli tavallaan se oli hyväkin asia, että Taliban ikään kuin vyöryi Kabulin sisään, eikä jäänyt Kabulin porteille. Ikään kuin rauhoitti sitten tilanteen.
Kyllä, otti tilanteen haltuun, koska kaikista kaamein tilanne olisi ollut, ja tätä mä niin kuin itsekseni pelkäsin, että jos siellä olisi tullut katutaisteluja, että kun siis pelihän oli menetetty jo hallinnon näkökulmasta, kun Taliban lähti vyörymään Zarangista, niin kuin puhuttiin tuosta aikaisemmin, että jos siellä olisi niin kuin viimeiseen asti niin kuin kortteli korttelilta Afganistanin nämä erikoisjoukkojen rippeet taisteleet viimeiseen luotiin saakka talibaneja vastaan, niin siellä olisi teurastus ollut tavallisten siviilien näkökulmasta. Kyllä. Ja kysymys kuuluu, että minkä ihmeen takia? Eli onhan se nyt parempi, että tilanne meni näin rauhanomaisesti, jos niin kuin mä puhun rauhanomaisesti sitä, että siellä ei niin kuin ammuttu. Mitä nyt muutamia yksittäisiä insidenttejä, mutta ei ollut niin kuin semmoista kortteli korttelilta. Taistelu niin kuin Mosulissa oli taanoin tai Rakkassa.
Kyllä.
Irakissa ja Syyriassa nyt esimerkit tulee mieleen.
Kyllä, avoimia korttelitaisteluita. Eli toisin sanoen tämä humanitaarinen tilanne sekä Afganistanissa että Kabulissa, niin tavallaan se ei tietysti ole hyvä, mutta se voisi olla pahempi.
Se voisi olla katastrofaalinen.
No tästä Taliban-liikkeen tavallaan sisäisestä hierarkiasta johdosta, siitä ollaan jo vähän puhuttukin. Sehän on tavallaan tuommoinen tarkoin varjeltu salaisuus. Ja on tietoja, että vuodesta 2016 lähtien liikkeen korkeimmaksi johtajaksi on noussut tällainen mies kuin Haibatullah Akhundzada. Ja moni näistä liikkeen korkeista vaikuttajista toimi jo sodassa Neuvostoliittoa vastaan. Niin mitä näistä Talibanin johtajista tiedetään?
Aika vähän. Ne on tietoisesti tietenkin ihan oman turvallisuutensakin takia olleet hyvin salaperäisiä ja salamyhkäisiä. Mutta tosiaan nämä henkilöt, joista sä äsken mainitsit, kuuluvat siihen vanhempaan kaartiin, olivat myös niin kuin mujahadin taisteluita puna-armeijaa vastaan. Tämä Akhundzada tosiaan hätä edelsi niin kuin tämmöinen johtaja kuin Mansur, joka häntä edelsi Mulla Omar, joka oli hyvin mystinen hahmo. Mutta Mansurhan tapettiin tämmöisen Yhdysvaltojen lennokiiskun myötä. Mutta Akhundzada on enemmän tämmöinen hengellinen johtaja, uskonoppinut. Hänellä ei ole ihan samanlaista karismaa kuin esimerkiksi Mulla Omarilla. Erityisesti Mulla Omarilla, joka oli tämmöinen uskovaisten emiiri, myyttinen hahmo. Ja toki Akhundzada on myös uskovaisten emiiri, mutta tämä emiiri tarkoittaa, että hän on niinku siellä taustalla. Sitten tämä Mulla Baradar, joka on tää, saapui eilen Kandaharin Dohasta, niin hän on tämä poliittinen johtaja, ja hän on niin kuin sit enemmän, niin kuin, jos käytetään nyt esimerkkiä vaikka pääministeri, vaikka se on väärä termi tässä tapauksessa, mutta se on niin kuin hänen niin kuin, tavallaan se valta. Sitten siellä
hän on se henkilö, joka neuvotteli siis Yhdysvaltain kyllä. kanssa tästä sopimuksesta.
Kyllä, hän oli se pääneuvottelija, kyllä. Sitten siellä on Mulla Omarin poika Jakub, niin hän on sotilaskomentaja hyvin korkealla siellä ketjussa. Siitä hän on niin kuin povailtu, että Jakub olisi halunnut ehkä kenties periä Mulla Omarin manttelin taannoin, mutta toisaalta hän on noin 30 liian nuori siihen, ja Afganistanin kulttuurissa erityisesti kuitenkin se ikä silloin merkitystä, että pitää olla, saa sen kunnioituksen myös sen kautta.
Aivan nuoret klopit eivät etene.
Ei, nuoret klopit ei etene. Ja sitten vielä piti vaan mainita tästä, kun tämä liittyy Haqqani-verkostoon, eli se varsinainen sotilaskomentaja on Sirajuddin Haqqani, joka on niin kuin se de facto sotilaskomentaja ja kovan linjan mies ja operaattori. Ja siinähän on niin kuin aina vähän niin kuin aina näissä tilanteissa on, että se poliittinen siipi ja sotilaallinen siipi, niin saattaa olla vähän eri käsityksiä, missä maa makaa ja minkälaiseksi yhteiskuntamalli pitäisi muodostua. Mutta kyllä nyt tällä hetkellä se poliittinen siipi on se, joka määrittelee, miten toimitaan. Ja nämä sotilassiipi on niin kuin fall in line, tai miten tämän suomennossa on niin kuin osa tätä hierarkiaa nyt, ja tottelee poliittisen johdon käskyjä. Ja sitten täytyy muistaa, että taustalla on tietenkin tämmöinen uskonoppineiden neuvosto, joka antaa myös sitä niin kuin shariaan liittyviä näkemyksiä ja linjauksia, joita sitten noudatetaan kautta linjan. Ja emiri Akhundzada niin kuin siunaa tietenkin tämän kaikin yläpuolella.
Minkälainen legitimiteetti Talebanilla on? Esimerkiksi jos katsotaan nyt Kabulia, joka on tässä viimeisen 15 vuoden aikana tottunut siihen, että länsimaat ovat läsnä.
Niin, mitä on legitimiteetti? Legitimiteetti on suomeksi arvo- ja määräysvalta. Määräysvaltahan koostuu siitä, että on niin kuin mahdollisuus, voima myöskin toimeenpanna poliittisia linjauksia, näkemyksiä. Arvo liittyy tietenkin siihen, että nauttii niin kuin jonkun asteista kannatusta. Siitähän se legitimiteetti, arvo, määräysvalta koostuu. Ja kyllä Talibanilla on arvo- ja määräysvaltaa eritoten tietenkin konservatiivisessa etelässä, mutta toki Kabulin kohdalla, Kabuli on urbaanitodellisuutta ja se on myöskin heille ihan uusi juttu, että se on nyt 20 vuotta on vierähtänyt, Kabul on muuttunut, siellä on uusi sukupolvi kasvanut, niin eipä nuoret kabulilaiset missään tapauksessa varmasti suostu nielemään Talibanin näkemyksiä mukisematta, mutta toisaalta sitten eipä siinä ihan hirveästi vaihtoehtojakaan ole.
Niin, se on tavallaan pakkorako.
Pakkorako, ja siinä on mielenkiintoista, että muun muassa Tolonius, joka on tämmöinen afganistanilainen media, se on jännä, että se on saanut jatkaa toimintaa. Siellä oli jopa naistoimittaja huijupäässä vielä puhumassa, oliko se mun mielestä eilen. Että mutta sitten on se ohjelman sisältö on kyllä muuttunut, että se on tämmöinen ei-islamilainen sisältö on poistettu ja tietenkin myös toimittajat ovat varovaisia täysin ymmärrettävästi. Mutta mä vedän taas vertauksen Kambodžaan, joka on niin kuin mun menneisyydestä, jolloin palattiin niin sanottuun vuosi nollaan, kun Punakmerit otti haltuunsa Phnom Penhin ja siellä on niin kuin totaalinen niin kuin muutos. Jos vertaa Punakmereihin ja Talibaniin, niin kyllä Talibanit on niin kuin eri joukkueessa, että siellä ei ole paluuta tämmöiseen niin kuin vuoteen nolla tai tässä tapauksessa vuoteen 2001, jolloin Taliban oli vielä hallinnassa Kabulissa. Että semmoista täydellistä paluuta ei ole, että kyllä maailma on siltä osin heidän kohdalla muuttunut ja he myös ymmärtävät sen.
Hmm. Miten arvioit näitä niin sanottuja länsimaisia arvoja ja niiden juurtumista tai pysymistä Afganistanissa? Myöskin niin, poliittisia arvoja.
Niin, siinäpä se, että Afganistan on kaikki nämä vuodet ollut hyvin, hyvin konservatiivinen yhteiskunta, mukaan lukien tämä korkein johto. Että presidentti Ashraf Ghanihan oli hyvin tämmöinen moderni, hän oli Maailmanpankin entinen teknokraatti, oli työskennellyt Kolumbian yliopistossa Yhdysvalloissa, että hänen ajattelu oli hyvin, hyvin länsimaista. Abdullah, joka oli eräänlainen pääministeri edellisessä hallinnossa, chief executive officer, niin hän oli jo heti selvästi huomattavan paljon konservatiivisempi. Ja mä huomasin useissa niissä keskusteluissa ja tapaamisissa, missä niin kun olin myös osa niin kun länttä käymässä näitä keskusteluja erinäisissä konstellaatioissa, niin huomasin, että kyllä niin kun heti kun mentiin Ashraf Ghanista alaspäin, eli tämä entinen presidentti, niin ei ne ajatukset olleet ihan täysin samanlaisia kuin presidentti. Ja sitten kun mennään niin kuin kabinetista ministeriötasolle, niin siinä oli jo suurta vaihtelua. Sitten mennään ministeriöistä maakuntiin, provinsseihin, niin yhtäkkiä niin kuin eihän siellä niin kuin ollut ollenkaan.
Todellisuus muuttuu.
Todellisuus muuttuu todella nopeasti. Että nämä Ashraf Ghanin todella vauhdikkaat, lennokkaat ja hyvät ajatukset sinänsä. Ei häntä voi niistä kritisoida, siis presidentti Ghania, että hän oli hyvin tämmöinen moderni, halusi paljon uudistuksia. Ei hänen niin kuin se omakaan joukkueensa niitä ihan täysin omaksunut ja puhumattakaan, että olisi sisäistynyt, puhumattakaan, että niitä olisi toimeenpantu.
Mutta et siis myöskään siis usko tavallaan tällaiseen jonkinnäköiseen, jolla on ehkä osin peloteltukin, niin tällaiseen paluuseen kivikauteen Afganistanissa nyt, jos Taliban ottaa maan täydelliseen hallintaansa.
Niin, siis kun olisi kristallipallo ja tietäisi, niin miten tuleman ihan tarkalleen ottaen pitää. Mutta on kyllä tämä niin kuin osviitta, mitä on tihkunut Talibanin hallinnoimilta alueilta, mistä mä tuossa aikaisemmin puhuin, ja tämä niin kuin ympäristö, naapurusto on muuttunut, niin ei nyt ihan niin kuin paluuta semmoiseen niin kuin todella brutaaliin kivikauteen. Paluuta, niin kuin, en mä tiedä onko keskiaikakaan tässä nyt oikea sana, mutta siis merkittäviä taka-askeleita otetaan ilman muuta, ja se pitää ilman muuta niin kuin huomioida, että ei tämä ole niin kuin semmoinen lineaarinen prosessi, että kyllä tästä, että mennään eteenpäin. Ei. Merkittäviä takapakkeja tulee ihmisoikeuksia, demokratiakäsityksissä, hallinnon pyörittämisessä, mutta ei nyt ihan paluuta niin kuin täydelliseen kivikauteen. Ja tässä on mielenkiintoinen pointti, että Talibanhan on pyytänyt esimerkiksi hallinnon työntekijöitä ilmestymään työpaikoilleen töihin. Osahan on mennytkin takaisin, ja koska Talibanhan tarvitsee niin kuin teknokraatteja. Ihan puhutaan yksinkertaisista asioista, vesisanitaatiohuolto tai koululaitoksen terveysasemien pyörittäminen. Tarvitsee osaavaa koulutettua henkilökuntaa, että ei Taliban siihen kykene, eikä Talibanilla ole halua niin kuin näitä kaikkia. Otetaan terveydenhuoltoon nyt esimerkkinä, niin pyyhkiä pois. He tarvitsee itse. Myöskin kun puhutaan naisista, niin Talibaneillahan on heillä äitejä, siskoja, tyttäriä, haluavat, että näidenkin elämänlaatu on kondiksessa.
Mm. Ja tästähän tietysti nyt jo annettukin näitä lausuntoja, että muun muassa siis, että tytöt saavat jatkaa koulunkäyntiä, se ainakin tiettyyn ikään saa.
Tiettyyn ikään, mutta totta kai se pelkotila, mä ymmärrän täysin sen, että sehän on niin kuin todella pelottava tilanne monille nuorille afgaaninaisille, että heidän niin kuin unelmat ovat murskautuneet nyt viime sunnuntain tapahtumien myötä, ja he pelkäävät, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ilman muuta. Siitä ei voi olla kantaa muuta kuin täydellistä sympatiaa ja empatiaa, että se on pelottavaa, se on oikeasti pelottavaa.
Ja tämä on myös se asia, missä länsimaiden pitää tiukkaa ruuvia.
Kyllä. Ei tietenkään niin kuin voi lähteä varauksetta tukemaan Talibanin hallintoa, mutta eihän tässä se, että tehdään yhteistyötä Talibanin hallinnon kanssa, tarkoittaa, että sinne kaadetaan rahaa sinne hallinnolle, vaan esimerkiksi käytetään just UNICEF on hyvä esimerkki, YK-järjestö, joka vesisanitaatiohuolto, lasten koulunkäyntiä auttaa, niin tämmöisten YK-toimijoiden kautta, jotka on kuitenkin poliittisesti neutraaleja, pyrkii löytämään väyliä, tapoja sen tavallisen kansan ahdingon auttamisessa. Tyhperintähän oli se, että vedettäisiin kaikki, niin kuin, siis mä en puhu Suomesta, mä puhun kansainvälisestä yhteisöstä, että lopetettaisiin kaikki yhteistyö ja jätettäisiin ihmiset sinne oman onnen sanojaan, niin mitä siitä seuraisi?
No nythän on jo tullut ilmoituksia siitä, että kehitysyhteistyöhankkeet Afganistanissa päättyvät. Punainen risti tosin sanoi jäävänsä edelleen alueelle. Mitä mieltä olet?
No nimenomaan just Punainen risti on hyvä esimerkki samaten. Mä käytän nyt tätä UNICEFia just esimerkkiä. Talibanhan itse asiassa pyysi, että UNICEF jäisi ja työskentelisi. Niin nämä on just tämmöisiä instrumentteja, joiden kautta voidaan niin kuin auttaa sitä tavallista ihmistä. Ja mä puhun nyt humanitaarisesta avusta. Ei kyse ole niin kuin instituutioiden pitkäaikaisesta rakentamisesta. Ne on kaksi vähän eri asiaa. Mutta kyllä ilman muuta pitää löytää nämä humanitaarisen avun instrumentit ja tehdä yhteistyötä siltä osin. Ja nyt täytyy muistaa, että silloin kun oli tämä sota käynnissä vielä, niin Talibanien hallinnoimilla alueilla monet järjestöt saivat toimia ja Punainen risti nyt tietenkin hyvänä esimerkkinä tai ICRC. Federaatio, niin jäsenjärjestöinen Afganistanissa sai toimia ja se oli mahdollista ja se oli tärkeää. Poliorokotus nyt hyvänä esimerkkinä, mennään hyvin konkreettiaan ja tällaisia asioita, kyllä niitä pitää tehdä.
No Yhdysvalloissa sen verran vielä sieltä, niin tämä Kabulin romahdus niin on otettu tyrmistyksellä vastaan. Niin mitä arvelet Olli, että minkälainen poliittinen kalabaliikki asiasta on edessä Yhdysvalloissa?
No tämähän on Bidenin Saigon moment ja hänhän on tietenkin ei varmaan ollut halunnut, että näin kävi, koska tämä yhtäläisyys Saigonin ja Kabulin välillä on ihan selkeä. Mä oon tästä niin kuin puhunut jo aikaisemminkin, että Saigon tulee tapahtumaan. Se, että se tuli vain näin nopeasti, niin yllätti muutkin, mutta mä tiesin, että Saigon on tulossa. Mä käytän tätä kielikuvaa, puhuin jo viime keväänä tästä ja kirjoitin ulkopolitiikkalehden toukokuun numeroon esseen nimeltä Palako Taliban. Kannattaa käydä se tsekkaamassa, mutta siinä mä reflektoin, että mitä tulee käymään ja niin on käynyt sitten.
Hieman nopeammin vain.
Se oli vain nopeutettu aikataulu pikakelauksella. Kova jälkipyykkihän siinä on selvästi nyt käynnissä, että miljardeja, mä en tiedä, se on kai triljoona, mä en tiedä kuinka nollaa triljoonassa on, mutta siis paljon rahaa pistetty Afganistanin 2003 yli kaatunut amerikkalaista, tuhansia haavoittuneita. Ja siis tämä laskuhan jatkaa kasvamistaan jälkihoidon suhteen, siihen sotilaiden kuntouttaminen ja kaikki terapia, mikä siihen liittyy. Siis näin kävi Vietnamin sodan jälkipyykin kanssa ja se kestää pitkään. Ja niin kuin suurvaltapoliittisesti tietenkin Yhdysvallat on saanut kovan iskun KV-näyttämöillä, että sotakone toimii, mutta ei tuottanut tätä tulosta ja tästähän tietenkin Yhdysvaltojen vastustajat, Kiina nyt erityisesti ja Venäjä vastaavat, niin ovat ilakoineet.
Onko tämä onko syyskuun 11. päivän iskuista käynnistynyt terrorismin vastainen sota ja Afganistan operaatio nyt hävitty?
Kyllä, siis sota on hävitty ihan, se on selvä, ja aikakausi on päättynyt. Itse asiassa tämmöisen, Joe Bidenhän puhuu tästä nation building, eli valtion rakentamiskärki edellä olevat sotilasoperaatiot, niiden aikakausi on mun mielestä kyllä ihan oikeasti päättyneet. Juuri sen takia, että Irakhan oli toinen suuri sotku, ISIS syntyi ja siellä ei saavutettu sitä tulosta. Mutta niin kuin Afganistanin kohdalla se on vaan osoittaa oikeastaan sitä, että esimerkiksi syyskuun 11. jälkimainingissa oli tämmöinen Bonn 1, eli tämä oli tämmöinen kansainvälinen konferenssi, jossa niin kuin mietittiin, että mitä nyt tapahtuu, kun Taliban oli kaadettu. Ja suurin virhe, ja mä oon puhunut mulla on pari ystävää, jotka oli YK:n palveluksessa siihen aikaan tässä Bonn konferenssin tiimoilta, niin puhui just sitä, että Talibanithan olisi pitänyt sisällyttää osaksi sitä niin kuin Bonn 1-keskustelua, että he oli silloin altavastaan pyrkinyt löytää jonkunlainen, niin kuin, rakentaa uusi poliittinen järjestelmä, jossa Talibanit olisivat tavalla tai toisella olleet mukana. Mitä se olisi käytännössä ollut, niin sitähän on vaikea arvioida, mutta kyllä heillä olisi pitänyt olla joku poliittinen rooli, koska he olivat niin kuin tosiaan alakynnessä. Tämä on tätä vaihtoehtoista historiaa, mutta ehkä olisi voitu välttää monia niitä kehityskulkuja, jossa nyt sitten ollaan 20 vuotta myöhemmin. Siis point being, ja tämä liittyy niin kuin tämmöiseen rauhanvälitykseen ja rauhan rakentamiseen, että rauhaa hierottaa vihollisten välillä, ei kavereiden kesken, koska kavereithan on jo muutenkin rauhanomaisia ystäviä. Että se on, niin kuin, sehän on äärimmäisen naivia kuvitella, että Talibanin kaltaiset toimijat eivät olisi niin kuin osa sitä monimuotoista kudelmaa, joka Afganistanin kaltaisessa yhteiskunnassa on. ISIS, ja tähän mä haluan tämän vaan tähän tuoda vaan niin kuin esimerkkinä, että ISIS on vähän toinen keskustelu, että koska ISIS oli tämmöinen, sehän ei ollut mikään niin kuin paikallinen konstruktio sinänsä, vaan se oli tämmöinen kaikki maailman jihadistit tervetuloa kalifaattiin projekti ja mutta tämmöiset kansalliset projektit, niin kuin Taliban nyt on tässä tapauksessa, niin ne on kuitenkin osa sitä poliittista todellisuutta tämän Afganistanin kaltaisissa valtioissa.
No onko tämä siis Yhdysvalloille vastaavan kaltainen nöyryytys kuin minkä maa koki Vietnamin sodassa, ja jos on, niin mitä siitä seuraa, mitä tästä seuraa, ja ylipäänsä lännellä?
Kyllähän tämä on se nöyryytys, että tämähän on nyt niin kuin se tulokulma on yritetty Washingtonissa rakentaa siitä näkökulmasta, että mission accomplished, että mehän mentiin sinne terrorismin vastaisessa sodassa ja saatiin Al-Qaida verkostoa ainakin hajalle, jos ei lyöty, niin hajalle, ja Bin Ladenhan saatiin pois päiviltä. Sehän on objektiivinen tosiasia, että näin tapahtuu. Mutta sitten kaikki, mikä siinä välillä tapahtuu, niin se oli niin kuin suuri fiasko. Ja tietenkin siinä voi ajatella niin, että myös se niin kuin maali, tai jalkapallosta niin kuin vertauskuva, että se maali siirtyi ja tavoitteetkin muuttui matkan varrella, että siitä näkökulmasta myös sen niin kuin, alkuperäisen missionkin tavoite hämärtyi. Mutta joo, kyllähän se on niin kuin suuri nöyrytys siinä mielessä, että sotakone ei kuitenkaan sotimalla saatu sitä valtion rakentamisprojektia, johon sitten alkuperäisestä tavoitteesta, eli terroristien kukistamisesta siirryttiin, niin se ei toteutunut.
Minkälaisena inspiraationa arvelet tämän toimivan islamismille?
Kyllä, varmasti radikaali-islamistiset ryhmät eri puolilla maailmaa ovat seuranneet hyvin tarkkaa Talibanin etenemistä. Ja varmasti tässä on tämmöinen niin kuin sanotaan peer-to-peer learning, eli ryhmät oppivat myös toisiltaan. Eli terroristiryhmät ja tämmöiset liikkeet niin kuin Taliban, niin nehän niin kuin mutatoi, tarkoittaa siis suomeksi, että ne muuntautuu, kehittyy. Että ei ole se alkuperäinen, mitä silloin kun se liike syntyy ja sitten 20 vuotta myöhemmin, niin ei se ole enää se sama, vaan se mutautuu ja oppii myös toisiltaan. Eli kyllä se toimii inspiraationa. Ja seuraava niin kuin suuri haastehan on Afrikan manner, joka on niin kuin aikamoinen sotku. Mä kirjoitin siitä tämmöisen paperin ulkopoliittisessa instituutissa kuin African Megatrends, Afrikan megatrendit. Ja käsittelen myöskin tätäkin ilmiötä, siis tämmöisellä todella niin kuin megatrenditasolla, että siellä on valtavat haasteet edessä, mitä tulee islamistiseen terrorismiin koko Sahelilla, Afrikan sarviin, Mosambikissa, Cabo Delgadossa. Eli kyllä näitä sotkuja riittää. Ja mikä on tahtotila mennä niihin puuttumaan, niin niihin.
No, Saksassa arvioidaan tai varaudutaan ikään kuin tuhansiin pakolaisiin tällä hetkellä. Miten arvioit nyt sitten tätä Afganistanin pakolaistilannetta?
Afganistanin pakolaistilanne on sellainen, että tällä hetkellä suurin osahan pakolaisista on sisäisiä pakolaisia, noin 400 000 plus yritti Kabuliin ennen kuin emiraatti sai otteen. Iran on sulkenut aika tiukasti rajansa, samaten Turkki, eli mä en tällä hetkellä näe samanlaista vyöryä kuin olisin 2015, joka olin tämän ISAF-operaation jälkimainingeissa itse asiassa, kun siellä tuli epätietoisuutta, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin ei ole semmoista valtaisaa vyöryä juuri nyt odotettavissa. Sehän on fyysisesti vaikeaa liikkua, ihan niin kuin käytännön liikenneyhteydet on poikki. Plus, että sitä aika monet tämmöiset kynnelle kykenevät ovat kyllä lähteneet. Siis, että lähdetään pakolaiseksi, niin se on kallis tehtävä. Suku saattaa pistää kaiken omaisuutensa, että yksi kaveri yrittää, ja jos hän pääsee, niin sitten niin kuin tukee sitä perhettä kotimaassa ja niin poispäin. Niin mä en näe semmoista niin kuin vyöryä tässä lähitulevaisuudessa. Mitä tulee tapahtumaan sitten vähän niin kuin keskipitkällä aikavälillä, niin sehän riippuu myös siitä, että miten tämä islamilainen emiraatti kehittyy, miten se käyttäytyy, miten tavalliset ihmiset niin kuin siihen sopeutuu vai tuleeko niin kuin sitten niin kuin ylilyöntejä emiraatin taholta. Niin sehän vaikuttaa myös siihen niin kuin lähtöpäätöksiin ja mahdollisuuksiin.
Mutta että puheet siis miljoonista siirtolaisista turvapaikanhakijoista niin ovat mielestäsi yliampuvia?
Kyllä mä sanoisin, että ainakin tällä hetkellä näiden tietojen valossa, mikä tilanne on nyt ja ihan tämä lähitulevaisuus, puhutaan niin kuin lähikuukaudet, niin enpä usko, että niin kuin semmoista vyöryä tulee. Ja tämä liittyy Iraniin ja Turkkiin. Sehän tämän fyysisesti, ei sieltä lennetä enää, vaan ihmiset täytyy mennä maitse. Ja siinä on, ennen kuin Eurooppaan päästään, niin siinä on niin sanottuja väliin tulevia tekijöitä, eli maita. Toki tässä on nyt tämmöinen geopoliittinen ulottuvuus olemassa, että Iran ja Turkkihan varmasti käyttävät niin kuin vipuvartena mahdollista pakolaiskysymystä sitten erilaisissa väännöissä Euroopan unionin kanssa. Se on vähän eri opera, mutta tässä on niin kuin tämmöisiä Kyllä. tekijöitä välissä. Et kun Afganistan ei ole kuitenkaan Euroopan rajakosketuksessa.
Niin joka tapauksessa tämä synnyttää poliittisia jännitteitä.
Se on päivänselvä.
No Olli, tähän loppuun vielä, että Kambodžassa todistit siis rauhan saavuttamista lopulta. Niin miksi tämä rauhanrakennus Yhdysvaltain johtaman koalition toimesta epäonnistui näin raskaasti Afganistanissa?
Kambodžassa se tilanne oli se, että siellä oli käyty pitkä sota, Vietnamin sodan jälkimainingeissa. Kambodžassa oli oma erittäin julma ja brutaali sisällissota ja sitten pitkä niin kuin kamppailu vallasta. Mutta sitten pikkuhiljaa syntyi uusi sukupolvi ja siellä oli tahtotilaa niin kuin mennä eteenpäin. Ja sitten siellä oli myös niin kuin joukko armahduksia, entisiä punakmeerejä. Nehän liittyi hallituksen. Hunsenhan oli itse punakmeeri. Ja okei, siellä oli tämä YK-tribunaali, mutta se koski ihan vaan niitä muutama heppulia siellä punakmeerien hallinnossa. Siellä oli niin kuin jollain tavalla parempi naapurusto, ja tämä on tärkeä muuta huomioida. Thaimaa, Vietnam, kuitenkin aika dynaaminen talousalue, niin ei myöskään halunneet, että niin kuin naapuri on ihan niin kuin sekaisin. Et sekin vaikuttaa. Ja Afganistanin tilanne on valitettavasti, se on niin kuin in a bad neighborhood. Et siinä on Pakistan, Iran, Uzbekistan, Tajikistan, jotka on kaikki niin vähän tämmöistä niin kuin ööjoukkuessa, jos käytetään tämmöistä kielikuvaa, niin tämäkin on tärkeää niin kuin muistaa, että naapurustollakin on merkitystä. Kambodža oli, niin kuin, siinä oli niin kuin parempi naapurusto. Ja Kambodža on niin kuin dynaaminen yhteiskunta ja niin kuin ihmiset halusivat niin kuin mennä eteenpäin, ettei niin kuin jatkuvasti vellota sen menneisyyden kanssa, että silläkin on tärkeä merkitys.
Tämä on myös ilmeisestikin opinkappaleita, sanotaan karuja opinkappaleita siitä, että kuinka tällaisia demokraattisia instituutioita juurrutetaan.
Se on juuri näin.
Kiitoksia Olli Ruohomäki.
Kiitoksia.
Vierailusta Politiikka-radiossa. Runsas, erittäin informatiivinen, ajankohtainen ja tärkeä keskustelu Afganistanista. Jäädään seuraamaan tapahtumia. Siellä on akuutti kriisi tällä hetkellä päällä ja palataan näihin tunnelmiin vastaisuudessakin. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.